ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنینگ بوگونگی سانه بلند من وفانظری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Risolat va Sharq gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Angliya tashqi ishlar vazirligi o'zining bir bayonnomasida Yamanning Ansorulloh tomonidan otilgan raketa Arabiston iddao qilganidek Makka mukarramaga emas, balki Jiddaning Malik Abdulaziz xalqaro aeroportiga qarata otilgan edi deb e'lon qildi. Bu bayonnoma Ansorullohning rasmiy izhorotini tasdiqlaydi va Arabistonning yolg'on iddaosini qat'iy inkor etadi. Arabiston ushbu zaminada siyosiy va tabliğotiy janjallarni keltirib chiqarish bilan birga Yaman muqovimatini Makka mukarrama bilan qarshi kurash olib borishda ayblash hamda islom dunyosining umumiy afkorini ularga qarshi qilib qo'yishga sa'y harakat qildi. Shu tartib bilan rasmiy birlashgan Riyoz Al Saudning yolg'onlarini keltirib chiqarishini oshkor etdi. Bu ish Al Saudning homilari va ittifoqchilariga shuni ko'rsatdi ki, ular yana bir marotiba aldanishdi va Riyozning yolg'on iddaolariga asoslanib, haqiqatdan uzoqda bo'lgan pozitsiyani egallashdi. Al Saudning oshkora tarzda iddao qilgan yolg'onlarini Angliya tomonidan fosh etilishi Al Saud uchun muhim bir ibrat namuna bo'lishi va ularga yovuzlikdan qo'l tortishlarini tushuntirishi mumkin. Hamda ishonch hosil qilishlari lozimki, agar bundan ham ko'p qotillikni amalga oshirsalar, hatto Al Saudning ittifoqchilari, homilari va yo'ldoshlari fosid ushbu rejim bilan o'z munosabatlarini uzishni afzal ko'rishadi. Bu nuqta Arabistonning qavm qabilasi oqillariga ogohlantiruvchi bir nuqta bo'lishi mumkinki, nodon va yovuz bir nechta unsurlar bundan ham kengroq dushmanlik amallarini sodir etishlari va Al Saudning qolgan obro'-e'tiborini ham barbod berishga ijozat bermasliklari lozim. Risolat gazetasi shunday yozadi: Yevropa ittifoqi va Turkiyaning qarama-qarshiligi yana keng kuch olmoqda. Holbuki Ankara muxoliflar va tanqidchilarni bostirishni davom etib, davlat xodimlaridan 10 mingdan ortiq nafarini ishdan bo'shatdi va ushbu mamlakatning prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on boshqatdan o'lim jazosiga mahkum etish uchun davlatning parlamentga qilgan taklifidan xabar berdi va Yevropa Kengashi esa ushbu qarorga nisbatan aksol amal ko'rsatib, Ankarani ogohlantirdi. Yevropa Kengashi Erdo'g'onning izhorotidan bir kun o'tgach bir bayonnoma nashr etib shunday ta'kidladi: Yevropa Kengashida a'zo bo'lib, o'lim jazosini ijro etish mumkin emas. Ankara rasmiy ravishda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish jarayonini milodiy 2005-yildan beri boshlagan. O'sha zamondan boshlab hozirgi kungacha Yevropa ittifoqi Turkiyaga qo'ygan 35 ta shart-sharoitdan faqat 15 tasini bajarishga kirishgan. Ammo ushbu muddat davomida ulardan faqat bittasi ijro etilgan. Shunday nazarga tashlanadiki, haligacha Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishi xususidagi istiqbol ko'zga tashlanmaydi. Ayniqsa bu masalaga tegishli katta muammolar va masalalarning aksariyatlari hal etilmay boqiy qolgan. Bundan ham muhimroq, bu Avstriya kabi yevropalik ayrim mamlakatlar Yevropa ittifoqiga Turkiyaning a'zo bo'lishiga muxolifat qilishmoqda va ushbu muxolifatni ochiq-oydin bayon etishmoqda. Sharq gazetasi Livan Respublika prezidenti unvonida Mishel Aunning saylanishi ahamiyatiga ishora etib shunday yozadi: Ushbu mamlakatning respublika prezidenti unvonida general Mishel Aunning saylanishi haqida Livanning siyosiy turli jarayonlari o'rtasida kelishuvga kelishlari va oldinda turgan muammolarni hal etish uchun saylangan respublika prezidentiga mintaqadan tashqarida bo'lgan mintaqadagi va ichki o'yinchilarning ko'mak berishlari Livanda barqarorlikni o'rnatish va demokratiyani joriy etish yo'lida muhim bir sa'y-harakat bo'lishi mumkin. Mintaqada saudiyaliklarning qo'llagan bo'zg'inchi siyosatlari xavfsizlik ko'p bo'shliklar va farqiyatlarni ijod etgani hamda Livan chegara hududlarida ko'p notinchliklar va tartibsizliklarni vujudga keltirganini inobatga olgan holda mintaqaning hozirgi muhim bir sharoitida bu sa'y-harakatning ahamiyatidan g'aflatda qolmaslik lozim. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.